Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Stanje političkih odnosa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, funkcionisanje institucija, perspektive ekonomskog i društvenog razvoja okvirne su teme o kojima danas razgovaramo sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, koju pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste našli, izdvojili vrijeme za naš radio i naše slušalce.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kada je riječ o stanju političkih odnosa u proteklih godinu dana, čini se da je pitanje svih političkih pitanja ipak famozno formiranje vlasti, odnosno blokada u formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Ima li izlaza iz te situacije, naročito poslije jučerašnjih poruka gospodina Izetbegovića, da se entiteti moraju podrediti i da se naviknu da im se komanduje iz Sarajeva ovako u grubom prevodu?
Pa dobro, to je izjava koja je samo dodatno otežala cijeli ovaj proces formiranja vlasti, ali evo, još što sam govorila u prethodnih godinu dana, mogu i sad da ponovim ili da kažem, bolje rečeno, tokom ove kalendarske godine kad smo se nadali da ćemo ući u jedan ozbiljan proces formiranja vlasti, jer je to i bilo neophodno s obzirom da smo imali, dakle, izbore u oktobru prošle godine i nakon objavljivanja zvaničnih rezultata, bilo bi sasvim prirodno i logično da smo svi ušli podjednako, dakle, u proces formiranja vlasti. Mi smo to uradili u Republici Srpskoj i bez ikakvih problema uspostavili novu vladu, ona nastavila da radi bez ikakvog, dakle, predaha ili bilo kakvog raskoraka u odnosu na neki prethodni period i normalno je bilo da se očekuju, da kažem, uspostavljanje vlasti na nivou federacije s kojom imamo dosta zajedničkih tema, svakako i sa nivom BiH da bismo ostvarili mehanizam koordinacije u punom smislu, jer smo imali dosta zadataka koje su nas čekali, da tako kažem, u ovoj godini, koja, evo sad sa žaljenjem moram reći, izgubljeno vrijeme, apsolutno izgubljena godina dana, zbog određenih hirova. Dakle, kad kažem da su ove izjave Bakira Izetbegovića samo dodatno otežale taj proces koji je već bez ikakvog razloga, dakle, u zastoju cijelu tu godinu dana, jeste zbog toga što zapravo, ako ćemo govoriti o tome ko kome kako treba da komanduje, onda smo zaista zalutali. Ja mislim da ovdje treba da bude glavni orijentir za nas sve što to kaže Ustav. Ustav jasno prepoznaje poziciju Republike Srpske, Ustav jasno prepoznaje, dakle, metod ili metodologiju predstavljanja konstitutivnih naroda na nivou zajedničkih organa BiH. Ustav jasno kaže da smo svi jednakopravni, da trebamo da imamo svi jednaka politička i svaka druga prava, uključujući to pravo na predstavljanje, a to opet implicira da bez obzira koliko vas ima po broju, kad je riječ o konstitutivnim narodima, morate da imate ista prava, istu mogućnost, dakle, u okviru jednog zajedničkog sistema kakav jeste Bosna i Hercegovina. Dakle, on je time poslao poruku, ali moram reći na neki način da je otežao i onim partijama koje sad tamo bez ikakvog razloga sjede zajedno s njim u savjetu ministara, koji je u potrošenom tehničkom, a neaktivnom, da tako kažem, mandatu. To je ta činjenica, dakle, on jasno povlači razliku i kaže da su partije koje sada sjede sa njim gore te koje hoće da nivo BiH komanduje entitetima, a suprotstavlja se SNSD-u za kojeg smatra i tvrdi da oni žele da komanduju, dakle, sa nivoa entiteta, nivou BiH. Ja kažem da je to apsolutno nemoguća priča, zato što je jedina moguća priča ono što je rekao Ustav. On je jasno propisao šta su čije nadležnosti. Dakle, ali evo, to je na neki način i potvrda onog što smo govorili u političkom smislu. Dakle, sada imamo garnituru vlasti gore koja je u tehničkom mandatu, koja u suštini smatra, nažalost, da ne treba poštovati Ustav, već treba poštovati, dakle, nečiji hir, a to je hir političkog Sarajeva, da je Sarajevo to koje komanduje, dakle, entitetima Republike Srpske i Federacije. vlasti u federaciji, da li oni imaju problem s tim ili nemaju, ja znam da imaju, zašto Hrvati ne prihvataju takvu poziciju. No što se tiče Republike Srpske, mi imamo jasan stav. Osim toga, desili su se izbori, građani su rekli što misle o političkim partijama i politikama koje oni propagiraju. Jasno su se opredijelili ko su to dobitnici. I to je tako kristalno jasno u sva tri konstitutivna naroda. Dakle, i kad su u pitanju Srbi, jasno je ko je taj politički pobjednik. Hrvati isto tako, Bošnjaci isto tako. I ne postoji razumno objašnjenje da bilo ko od ova tri blokira onim drugima, dvoma, da oni, dakle, omoguće svoje predstavljanje na nivou Bosne i Hercegovine opet u skladu sa Ustavom. Međutim, stvari su tu još komplikovanije. Vi ako pogledate činjenicu, dakle, da imate nemogućnost formiranja entitetske vlade, govorimo o Federaciji BiH, zbog apsolutnog nereda kad su u pitanju odnosima, kako oni to pokušavali da prikažu nakon nekih zajedničkih sastanaka, pošalju pozitivne poruke, što je naravno i pozitivno, treba da se dešava na taj način, ali evo u suštini za ti pozitivnih poruka nemate nikakvo kretanje, imate duboko nerazumijevanje, dakle, političkih, da kažem, i Hrvata i političkih Bošnjaka, i to se odražava na cjelokupno stanje u federaciji. Zato je federacija zarobljenik, dakle, te situacije u kojoj ne možete implementirati zato što neko to ne želi, izborne rezultate, ni tamo tako je, nema još uvijek vlasti. E sad kad pogledamo našu poziciju u svemu tome, naravno da ćemo razmišljati kao racionalni ljudi da li to prouzrokuje određenu štetu, a s druge strane, da li nam to otvara neki prostor, pa da kažemo i da možemo da ostvarujemo svoje funkcije bez bilo kakvog pritiska ili očekivanja od nivoa BiH. Pa da, neka šteta
postoji. Koliko smo mi zarobljeni u toj situaciji?
Dijelom smo zarobljeni. Dakle, u političkom smislu i s aspekta političkog predstavljanja zarobljeni smo zbog toga, zato što vam neko uzurpira vaša prava koja su vam data po Ustavu, a ta politička prava se odnose, dakle, na ono što se zove predstavljanje na nivou BiH. Dakle, vi legitimitet izborni i svaki drugi crpite iz entiteta na čijem prostoru se ili teritoriji se vi birate. Dakle, kad dolazite na nivo BiH, vi niste izabrani sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine, nego ste došli na određene pozicije iz Republike Srpske i Federacije BiH. Dakle, Republika Srpska je za nas matična i jedina izborna jedinica. Razumijete? Nije to cijela Bosna i Hercegovina. Prema tome, neko vam uzurpira pravo da vi koji živite na teritoriji Republike Srpske, birate nekoga i da ostvarite ili bude provedena vaša izborna volja, a s druge strane da oni koje ste vi izabrali opet su spriječeni, dakle, da dođu na pozicije sa koje ste vi glasali da oni treba tamo da budu. Prema tome, tu jeste problem. S druge strane, imate i neke ekonomske, da tako kažem, posljedice, mada one nisu životno, da tako kažem, važno. Da, tačno je da imamo nekoliko projekata koji su na čekanju, zato što se čeka ratifikacija. Međutim, ratifikacija se ne čeka samo sada. Ratifikacija kao nešto što bi trebalo da bude tehnička faza, nakon što entiteti odrade svoj dio posla i spregovaraju određene aranžmane finansijske sa međunarodnim financijskim institucijama, to bi trebalo da bude samo tehnička faza u kojoj se, dakle, institucije BiH djeluju da bi verifikovali nešto i ništa posebno u tome nema. Niti on nose teret pregovora, niti nose teret dogovora, niti nose teret vraćanja određenih sredstava koje ste povukli za određeni projekat. Dakle, nemaju nikakvu brigu te vrste, ali evo, imaju ta tehnička faza u kojoj treba da se ratifikuje neki međunarodni sporazum. I dakle, tu problem postoji zato što imamo nekoliko, dakle, projekata koji su tamo na čekanju. Ali kažem, to nije novo stanje. Vi ste u vremenima, kad uopšte nije bilo implementacije izbornih rezultata, nego prosto ste imali neko redovno, da tako kažem, vrijeme, imali situaciju gdje su neki sporazumi čekali godinu, dvije, pa čak na sramotnih tri godine da budu ratifikovani. Ali evo, sad ću se pozvati na ovu neku situaciju. Ako sad pogledate ovaj savjet ministara, koji sada ne, on vegetira definitivno. Ne mogu da idu u parlament, nisu izabrani novi ljudi, ista tehnička stara garnitura. Među njima imate one koji su izgubili izbore, dakle, nemaju ni taj izborni legitimitet, dakle, da bi sjedili tamo. A opet s druge strane, ajte da se vratimo unazad, i dok su bili u punom redovnom mandatu, dakle, prije ovog tehničkog, oni već su davno, skoro na pola tog svog redovnog mandata, izgubili pouzdanu većinu u parlamentu. I vi znate da su i zadnje dvije godine tog, ajde da kažemo, redovnog mandata provele u određenoj drami bez potpune podrške kakva im je bila potrebna u parlamentu. Tamo su se mjerkale određene stvari. Iako je savjet ministara preuzeo na sebe bio neke obaveze po pitanju međunarodnih sporazuma ili određenih aranžmana u kojima su učestvovali i tako dalje, evo recimo pismo namjere sa MMF-om ili reformska agenda sa Europskom unijom. Sjećate se da je bilo zakona koji nisu tamo prošli zato što ljudi nisu imali već ni tada većinu u parlamentu. Prema tome ovo je jedno totalno, moram da kažem, apsolutno je nepametno reći ću stanje. I ako me pitate, da, mi imamo dakle određenu štetu koja se odnosi na te projekte, ali izvinite, ovdje su važniji principi od realizacije pojedinih projekata. Ovdje mi govorimo o principu da li neko ima pravo u Bosni i Hercegovini da uzurpira nekom drugom prava predstavljanja.
Radi
da li
se o političkoj
neko,
cijeni.
Naravno, da li neko ima pravo u Sarajevu ili u Banja Luci ili u Mostaru, nebitno je, da nekom drugom ospori ta prava, da nekog drugog spriječi da provede izborne rezultate, da li neko ima pravo da se igra sa voljom glasača. Dakle, vi možete da napravite savjet ministara, a nećete. Namjerno ga blokirate, izmišljate teme i te teme selektivno postavljate pred neke druge ne postavljate. Dakle, u pitanju je politička igra. Ali s druge strane, onaj dio koji mene opet u svojoj toj situaciji najviše raduje, je činjenica da je Republika Srpska stabilna, da mi izvršavamo svoje obaveze, da mi osim te štete koja se odnosi na realizaciju projekata, dakle, bit će na nekom čekanju i realizovat će se nešto kasnije nego što je to bila naša namjera, pa Bože moj, šta da radimo. Ali s druge strane, sve ono što jeste taj stvarni život, kako ga zovem, tu nemate nikakav problem. Naše institucije su stabilne, naše institucije imaju izborni legitimitet zato što su izabrane nakon izbora nove. Dakle, imate potpuni kredibilitet da preuzmete na sebe bilo kakve obaveze na domaćem ili međunarodnom planu. Možete da nastupate prema svakoj organizaciji kredibilno jer ste to vi, proveli ste izborne rezultate. Ovi drugi to nemaju. Ja ću vam reći da pričala sam sa ljudima na različitim mjestima, uključujući dakle, ljude i u Briselu, na nekim drugim lokacijama. Dakle, oni apsolutno razumiju da je ovo savjet ministara koji na sebe ne može preuzeti nijednu obavezu. Oni apsolutno razumiju da oni nisu sagovornici za bilo koje strateško pitanje, za neku operativnu stvar od danas do sutra. Da, možda, ali ona je nebitna, razumijete, operativne stvari on se i onako dešavaju po svom operativnom, da kažem, svakodnevnom šablonu. Prema tome, svi su svjesni da je to tako, ali zašto smo došli u tu situaciju? A o tome bi se dalo zaista pričati.
O tome su nešto iz svog ugla, naravno, opozicionog juče pričali i lideri dvije najjače opozicione stranke SDS-a i PDP-a koji su na neki način nagovijestili da kuju plan kako bi deblokirali parlament Bosne i Hercegovine. Kakve bi u tom slučaju bile posljedice ako bi to pošlo za rukom opoziciji, kakve bi posljedice bile po Republiku Srpskom s obzirom da bi takva rješenja bila u koliziji sa izbornim rezultatom?
Bila bi naravno u koliziji sa izbornim rezultatom i to je svakako, ajte, hipotetički gledajući da to bude moguće, to je svakako neka vlast koja nedostaje tog izbornog legitimiteta, nedostaje kredibiliteta u tehničkom nekom smislu, pa Bože moj, svakakve se vlasti na kraju slože ili mogu da sastave i ja to ne sporim. Ono što je ovdje ja vidim kao dakle, jednu važnu dimenziju je činjenica da dakle, ljudi su najavili da oni tragaju za nekom parlamentarnom većinom. Sada je već jasno da tu parlamentarnu većinu, sve i da bi imali sve one koji su zamislili na svojoj strani da imaju dovoljan broj ruku, da to podrazumijeva većinu, da bi podrazumijele, mada sumnjam da uopšte može da se desi, bi značilo da ta većina postoji u jednom, dakle, od domova parlamentarne skupštine BiH. Dakle, to bi bilo predstavnički dom. U domu naroda apsolutno nemaju tu većinu. S druge strane, zašto mislim da je to teško izvodljivo? Prvo zbog toga što ne mogu oni računati baš na sve one partnere za koje misle da mogu da računaju, ima onih koji neće s njima da formiraju vlast. Prema tome, i to je jedna dimenzija. Treća važna stvar jeste da bismo mi u takvoj situaciji ponovo došli u jedno stanje koje smo imali u prethodne 4 godine i nikoga nije usrećilo, vjerujte. Dakle, ni sa aspekta izvršenih obaveza, ni sa aspekta reformi koje smo trebali usaglašavati, ni sa aspekta dakle, normalne komunikacije, a pogotovo koordinacije, jer toga nije bilo. Kad toga nemate, onda ne možete da imate ni dobar rezultat. A zašto to kažem? Zato što zapravo dakle, imali ste različite garniture na različitim nivoima vlasti, Republika Srpska i ono što se dešalo na nivou BiH i tu zapravo nije bilo te prave komunikacije. Vi se sjećate da su upravo ti ljudi, evo ja sad znam, dakle, dolazili u parlament Republike Srpske u našu Narodnu skupštinu prijetili prstom i govorili dok sam ja gore, vi nikad nećete to i to, mene ne obavezuju odluke Narodne skupštine i tako dalje. Za mene uvijek, moram reći, ovako prilično liči na političko samoubistvo svakoga ko bi otišao da vrši neku funkciju u Sarajevo, da kaže baš me briga što to misle institucije Republike Srpske. To je apsolutno tako. S druge strane, priča oko toga formiranja neke vlasti i tako dalje, dakle, je na dugom štapu. I svi su svjesni svega ovog o čemu sam ja sada govorila, dakle, i nedostatak legitimiteta. I druga stvar, postavlja se pitanje kako bi uopšte to funkcionisalo. Međutim, ima tu jedna opasnija stvar na koju se sugeriše u izjavama, na koju su svi obratili pažnju, na taj dio idemo mi da sklopimo neku kao parlamentarnu većinu u predstavničkom domu. Ma jedna druga opasna stvar koja je tu provučena kroz izjavu, a to je, a onda ćemo vidjeti šta sa onima koji kao ne funkcionišu, dakle, oni već sugerišu da bi trebao neko da raspusti Dom naroda koji je opet posljedično izabran tamo, ali posrednom voljom građana kroz Narodnu skupštinu, kako se već i biraju delegati naravno koji se tamo nalaze. Pa zamislite vi, osim tog političkog samoubistva, da ste vam građani pokazali i oduzeli vam 50.000 glasova na ovim izborima u odnosu na prethodne, kad ste opet niste bili pobjednici izbora i vi sad i dalje govorite da ste spremni da izgubite još najmanje 50.000 glasova, je li tako? To je jedna dimenzija. A druga, usudili bi se da sugerišete da treba da se raspusti neka institucija zato što ona, za Boga, nije vama po volji ili vama ne odgovara kako to izgleda izborna volja građana. Ima tu i treća, koja je još strašnija dimenzija. A ja se sad nadovezujem na vaše prvo pitanje. Dakle, da li to znači da se nivo BH može konstituisati samo onda kad Bakir Izetbegović dobije saradnike iz Republike Srpske koji su njemu po volji? Da li je to ta poruka koju nama posla? Ok, evo, on je poslao tu poruku. Ali izvinite, šta bi ovim našim partijama da prihvate, da podržavaju jedan takav koncept? Dakle, nije problem što Bakir Izetbegović, kao što mi imamo svoje legitimne političke ciljeve, jasne, i on ima svoje političke ciljeve. Šta mi o njima mislimo? To je druga stvar. Ali da vi pomažete nekome ko bukvalno nastoji na svaki mogući način da iscrpi cijelu državu, moram reći, da se, izvinjavam se na izrazu i rječniku, ali življava na političkim pravima građana Republike Srpske, a vi kao politička partija za Republike Srpske hoćete mu pomognete u tome? Pa ne. Dakle, mnogo je tu stvari, ne vjerujem u taj scenario, u kombinatorika je uvijek svakakva moguća, ali ja evo lično ne vjerujem u taj scenario, ali znam i kad bi se desio da bi bio sve samo neuspjeh.
Vjerujete li da DNS može okrenuti tu, da kažem, list?
Pa ja ne znam zašto bi DNS okrenuo list. Ja mislim da oni postoje, ba, bez obzira što oni govore da postoji neka neslaganja, ne znam tačno na što se to odnosi, imaćemo taj sastanak pa ćemo vjerojatno svi imati priliku da čujemo na što se odnosi to neko nezadovoljstvo, ali isto tako meni je teško zamisliti da među ljudima koji su oni koji diktiraju ili kreiraju ili pomažu da se kreira određena politika koja je stranačka politika, mogu da prihvate aranžman koji bi bio ovakav. Da idete sa onima koji su izgubili izbore, da radite nešto protiv Republike Srpske ili protiv izborne volje ili protiv ovih principa koji sustavno ja ne vjerujem da to može raditi, zato što vama se može desiti u svakoj političkoj partiji da imate određen broj ljudi koji možda tehnokratski ili reći ću neki birokratski, a evo u slučaju se kaže možda samo na neki ekonomsko-finansijski način posmatraju određene procese. Ali pazite, u svakoj političkoj partiji imate mislećih političkih ljudi koji razumiju šta je politika, razumiju šta je pravo skretanja, razumiju kad danas napravite političku grešku da za onda i sljedeće i svake druge godine nakon toga trpite političku posljedicu. Dakle, tih ljudima u DNS-u kakvih ima, u SNSD-u, u socijalistima, u Jedinoj Srpskoj, tamo svugdje imate ozbiljnih mislećih političkih ljudi koji znaju šta su procesi i znaju šta je važno za Republiku. Prema tome, ne vjerujem da mogu da urade tako. Dakle, ja zaista govorim, ovo je moj politički, naravno, politički odnos ili stav lični, vrlo reći ću, je to da ne vjerujem. Ne vjerujem ni da DNS, ni da jedna od partija koja je toliko dugo bila u koaliciji, koja je gradila, dakle, poziciju Republike Srpske, može da je razgrađuje. Zaista ne vjerujem u to.
Kada smo kod ove teme, još da vas pitam, kada je riječ o funkcionisanju savjeta ministara u tehničkom mandatu, evo imamo i najnoviji primjer da je taj isti savjet usvojio dokument, akcioni plan za prioritete Europske komisije u vezi sa članstvom BiH, da skratim i uprostim malo taj naziv, znamo o čemu se radi. i to je uradio bez saglasnosti Republike Srpske. Da li je time i direktno narušen taj mehanizam koordinacije koji ste i vi neposredno godinama pokušavali da izradite i došlo
je? Ne samo da je narušen mehanizam koordinacije, što je definitivno tačno, naravno, nego vi prosto ovdje imate jedan prevarantski pristup koji je toliko svojstven ovom savjetu ministara. Nije ovo prvi put da su oni nešto uradili i pokušali da to prodaju kao neki zajednički proizvod. Uopšte nije zajednički proizvod. Dakle, priča oko toga, utvrđivanje obaveza koje treba da proisteknu iz mišljenja koje smo dobili je stvar koja teče. Dakle, na tome rade sve institucije zato što su sve institucije različiti nivoju vlasti nadležni za određene obaveze koje tamo proističu iz tog mišljenja. Ima jedan dio, to je tačno, pitanja na koje postoji, dakle, usaglašen odnos svih, ali on i taj dio nije prošao kompletnu verifikaciju, čak ni kod nas na vladi nije verifikovan kao dio koji je nesporan. A pogotovo dio na koji smo mi već istakli svoje neslaganje, naše institucije Republike Srpske rekla da se ne slažu, dakle, sa određenim stvarima, već da treba sjesti i razgovarati kroz mehanizam koordinacije i jasno locirati koja obaveza pripada kojem nivou vlasti, a u okviru toga koju instituciju kao nosiocu, dakle, tog posla ili te aktivnosti prema tome. I zamislite još jednu takvu važnu stvar. Dakle, čekali smo dugo da dobijemo to mišljenje Evropske komisije. Nažalost, nismo poentirali, nismo profitirali politički ni u svakom drugom pogledu, jer smo, da smo imali formiranu vlast na nivou BiH i u federaciji, mi bismo mogli da sad do kraja godine pričamo o statusu kandidata, da smo uradili svoj dio posla. Oni su željni uspjeha u Evropi, mi smo željni nekog uspjeha. Ovo je bilo sjajno vrijeme da svi na neki način poentiramo. Oni kažu, evo, uspjeli smo nešto raditi sa BiH, a mi kažemo, uspjeli smo se pomaći korak bliže kandidatskom statusu, a to znači jednom drugačijem statusu i s aspekta korištenja fondova Evropske unije, ali prosto to vam je već jedna druga institucionalnija, da tako kažem, veza sa Evropskom unijom. Pa kad će doći vrijeme za članstvo, Bože moj, da li je to za 10 ili 15 godina, to je sada manje bitno. Bitno je da ste vi u procesu koji je sad bukvalno institucionalizovan na jedan drugačiji način. Ali evo, propustili smo tu priliku. I onda na kraju, dakle, vi šaljete takvu poruku. Prvo, šaljete nešto što nije usaglašeno i vi ga usvajate. Dakle, evo, to je odličan primjer ovo o čemu smo pričali. Kakav je to odnos? To je ova Bakirova priča. Znate, Sarajevo će komandovati Republiku Srpsku. Pa nećete, ljudi, komandovati da ste usvojili dokument bez naše saglasnosti. A u tom dokumentu se definišu obaveze koje imaju naše institucije. Pa zašto ćete vi nama reći da su naše obaveze? Mi znamo šta Ustav kaže. Mi jasno to znamo. Jesmo usvojili mehanizam koordinacije? Da. Hoćemo da budemo dio toga? Hoćemo da budemo. Ne možete nas isključivati i vi nama komandovati. Prema tome, nelegitiman je prijedlog. Ako takav ode u Evropsku uniju, ja ću se prva potrudim, sve žive od njih obavijestim da kažem da je to laž. Da to nije prošlo proces usaglašavanja, da su zaobiđene institucije Republike Srpske, da imate čitav niz prioriteta i oblasti pitanja koje uopšte nemaju nikakvu saglasnost tamo, da tek treba da se radi na tome. Ali evo, vidite, to je najbolji primjer i još uz to tako važnu stvar, dakle, usvajate na telefonskoj sjednici savjeta ministara, zamislite. Znači, zamislite. Dakle, to pokazuje zapravo kakva je ova država. Ova država je mnogo neozbiljna. Nju niko živ ne uzima više ozbiljno. Vjerujte.
Kako je uzimaju u Briselu? Nedavno
ma
ste
neozbiljno
bili
je svugdje uzimaju.
Razumijeli oni ove
ma naravno da, naravno da razumiju. Ali vidite, sad tu imate jednu stvar. Imate stvari o kojima se ne priča javno, ali se odlično razumiju. Imate stvari o kojima se priča stidljivo. I imate stvari u koje ćete onako javno reći. E sad, te koje ćete javno reći, to je neki manji dio. A u suštini ove stvari koje ćete bojažljivo, stidljivo napomenuti ili oni o kojima nećete pričati, su te problematične stvari. Dakle, tu postoji neki, hajde da kažem, koncept čuvanja Bosne i Hercegovine na jedan super vještački način, a to je sve što vidite da ne valja, probajte da to nekako umanjite, da ne gorite, pogotovo ako to dolazi iz Sarajeva ili pogotovo ako se to kosi sa nekim drugim od stranaca koji nešto hoće ili nešto neće. I to je jedna strašna situacija. Ali evo, ja znam, sa sigurnošću to mogu da kažem, da svako živ zna, samo je stvar da li to hoće da kaže javno ili neće da kaže javno, u kakvom stanju je Bosna i Hercegovina. Svako živ zna da je Republika Srpska ta koja je pokazala svoj puni kapacitet time što je formirala vlast, implementirala izborne rezultate, nastavila da radi na ekonomskim socijalnim pitanjima, održala političku stabilnost institucija, ima socijalni dijalog sa svim partnerima u društvu, radi na povećanju plata, povećanju penzija, realizaciji projekta. Dakle, to svako živ zna. I svako živ zna da savjet ministara, pa uglavnom ne može da se sastane. Uvijek nemate nekoga ili nemate dovoljno nekoga. Da, evo, savjet ministara, da sad kad mi osporimo to, naravno da će znati da su slagali. poslali su dokument ili su usvojili dokument za koji nemaju saglasnost, pa ćemo mi čutati oko toga. Pa naravno da nećemo čutati. Prema tome, svako živ zna da u federaciji stvari užasno kaskaju zbog tih loših odnosa između Hrvata, između Bošnjaka. To je činjenica, to svako živ zna.
To je javna tajna.
E sad, naravno, vi imate tu dugo isprobavani, da tako kažem, recept koji su primjenjivali stranci, a to je sljedeći. Mi znamo da to u federaciji, tu je neki nered vas da, jel? Mi znamo da je to tako, ali i znamo da je u Republičkoj taj dio riješen. Ali ajmo to prebaciti na teren cijele BiH da bismo kao riješili neko pitanje. Pa se sjećate, kad ne mogu dogovoriti kako će riješiti oko Ustava ili oko određenih aranžmana u federaciji, onda oni kažu ajmo to dići na nivou BiH, pa zašto bismo mi učestvovali u tome na taj način? Imamo svoj Ustav. Taj Ustav je usklađen sa onim što je Ustav BiH. Dakle, nema nikakvog razloga da mi otvaramo kod sebe pitanja koja su nam neproblematična. Samo zašto su ona problematična na nekom drugom mjestu. Da doprinesemo, da, ali da budemo akteri nečega što nije nužan proces za Republiku Srpsku, naše institucije, naših građana, nikad. Dakle, i u tome se razlikujemo od ovih ljudi o kojima smo pričali na početku ovog intervjua. Dakle, ovdje Sarajevo pretenduje, i to se vidi jasno kroz politiku bošnjačkih partija, da nameće svoja pravila, da bira sebi predstavnike u Hrvata i predstavnike u Srba, kakve njima odgovaraju, jel tako? Dakle, to smo već vidjeli. I to su njihove uporne namjere. Ono što je problem jeste da vi imate Hrvate i imate Srbe koji im pomažu da to rade. Umjesto da sjednu zajedno i dogovaraju određene stvari, da niko nikome ne bira predstavnika koji će postati sporan zato što nije izabran od strane, evo, ono o čemu Hrvati govore, izborni zakon, da su zaštićeni, pričaju ljudi o tome da hoće da Hrvati biraju hrvatskog člana predsjedništva. Mi ovdje govorimo o tome, ljudi, nemojte da namećete svoju neku agendu. Ima Ustav koji je rekao šta mi možemo, a šta ne možemo da radimo. I mi se držimo Ustava. A da li se to vama politički sviđa? Pa vidite, i meni se ništa ne sviđa u tom Sarajevu. Pa prihvatam da ima neki ustav koji je regulisao neke odnose. Imate drugu otežavajuću stvar. To je toliko smiješno, to je toliko apsurdno u jednoj zemlji. Vi imate nešto što predstavlja kao neku realnost zasnovanu na zakonu, a nije zasnovanu na ustavu. Pa znate zemlju u kojoj ustav kaže jedno, zakon kaže drugo, molim vas lijepo. Postoje li zemlja, a da spada u redovne, da kažem, civilizovane, demokratske, osviještene, moderne zemlje u kojoj se zakoni donose, a nemaju uporište ustav ili nisu proistekli odatle. Da li postoji neka zemlja, ozbiljna zemlja da ima takvo stanje? Ne postoji, vjerujte. Evo i o tome se ne priča. Znate zašto? Zato što bi stranci pričali o tome kad su oni iščašili taj ustav, oni su donosili, tjerali ili nametali zakone koje nemaju veze sa ustavom. Znate? Oni su ti koji su doprinijeli da se formiraju agencije, institucije na nivou BiH koje ustav ne prepoznaje. E sad kad vi pričate naglas o tome, onda vi kobajagi tobože nešto rušite Bosnu i Hercegovinu, a vi samo pričate o tome da postoji ustavna realnost i ona koja je u praksi, koje nemaju veze jedna s drugom. I da nije normalan ambijent u kojem imate takvu pravnu postavku. Prosto nije normalan takav ambijent.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. Predsjednice, politički udar godine na Republiku Srpsku svakako je deklaracija SDA kojom se otvoreno teži njenom apstrahovanju Republike Srpske. Za kraj oktobra planirana je posebna sjednica Narodne skupštine u vezi s tim dokumentom. Kakav odgovor Republika Srpska priprema i očekujete li jedinstvo srpskih stranaka na tom pitanju?
Pa ja ću prvo reći da ta deklaracija, dakle, mi to naravno doživljavamo kao nešto što jeste udar na Republiku Srpsku, zašto je njima Republika Srpska uvijek meta i uvijek je to razlog zbog čega oni žele nešto ili da se obračunavaju s nama ili da mijenjaju ustavnu postavku i sve slično. Međutim, ona u suštini, ako to malo bolje pogledate, to je udar na Bosnu i Hercegovinu, znate? Vi ne možete da udarate neki sastavni dio koji je prepoznao Ustava da niste udarili na cijelu zemlju. Dakle, oni su udarili time na cijelu zemlju i, Bože moj, ako je to opredjeljenje SDA da uništava Bosnu i Hercegovinu, ja znam da ima mnogo ljudi koji bi njima pomogli na tom putu. Zaista znam. Prema tome, ok, to je tako. E sad, što se tiče Narodne skupštine. Dakle, naravno da osuđujem stvari koje su tamo napisane, zato što ne možete nam pričati da ste za Dayton i ne mogu nam ti stranci pričati da su za Dayton, a onda vam neko propagira nešto što je anti-Daytonsko, a vi kao zažmirite na jedno oko. Kad je u pitanju Republika Srpska, koji god stav da mi iznesemo, ne da neće zažmiriti na jedno oko, nego će otvoriti oba i četiri da imaju. Razumijete? I da pošalju lošu poruku, i da, ne znam, prijete određenim kaznama, i da u krajnjem slučaju sankcionišu, vidite. Međutim, ovdje, kad pogledate sad uopšte tu priču, dakle, Narodna skupština se neće izjašnjavati samo o deklaraciji. Dakle, deklaracija može da bude jedan od nekoliko povoda da se mi bavimo stanjem i analizom, dakle, onom stanja u kojem mi živimo. Dakle, je li ta Bosna i Hercegovina prijateljski ili neprijateljski nastrojena prema svojim građanima? Da li ona prijateljski ili neprijateljski nastrojena prema svojim entitetima? Da li se tu uvažavaju institucije? Da li su nama reforme koje smo proveli donijeli jeftiniji, bolji, efikasniji sistem? Da li smo mi postigli veći nivo saradnje, kohezije, povjerenja u BiH? Jel su bile neke reforme koje su nametali stranci? Ili mi bili naivni pa ih prihvatali? To su odgovori. Pazite, Narodna skupština je najozbiljnija institucija zakonodavne vlasti. To je to. Dakle, ljudi izabrani od strane naroda, narodni poslanici koji treba da diskutuju o ovakvim stvarima, i ja znam da će ta diskusija biti mnogo šira od onoga što jeste deklaracija SDA, prvo zato što deklaracija SDA ne zaslužuje nikakvu posebnu široku raspravu. Nama su jasno šta su tamo ciljevi, jasno je da to kažemo, šta o tome mislimo, već smo rekli na različite načine, ali ono što su skupštinski materijali će biti jedna mnogo šira priča od toga šta jeste deklaracija. Dakle, moramo da se suočimo sa nekim otežavajućim stvarima u okviru BiH. Moramo da razumijemo šta to koči naš društveni razvoj, našu političku stabilnost, šta to koči našu ekonomski razvoj, šta to koči našu bolju saradnju ili razumijevanje unutar BiH. Ima stvari koje to koče. Dakle, moramo da pričamo o tim stvarima i da to potkrijepimo i brojevima i procentima i štetom koja se nama prouzrokuje u jednom takvom aranžmanu. Dakle, to je namjera, a ne namjera samo da se mi bavimo deklaracijom. S druge strane, pitate me za jedinstvo. Pa ja ne vjerujem da će tu postojati u skupštini potpuno jedinstvo. Reći ću zašto. Zato što dosadašnje iskustvo je pokazalo da kad god smo imali te ključne stvari u parlamentu, nismo postigli potpuno jedinstvo. Zato što, sjećate se referenduma o Danu Republike, kad se sjećam da su ljudi iz opozicije govorili, kaže, pa to je vama izborna priča. Kao to vama izborna neka platforma, pa ljudi, a što je nije i vama onda izborna? Ako mislite da je izborna, što i vama nije? Vama neko brani da vam to bude izborna priča. A nije bila izborna, ali evo, ako misle da jeste. Ili to ne smijete da propagirate ništa oko Dana Republike. Razumijete? Dakle, to su tako neke stvari koje su nas iskustveno dovele do ovog da sad razumijem, ja mislim da neću biti jedinstva. Druga stvar, što god ste pokušali da dogovorite, dakle, oni to doživljavaju, ljudi iz opozicije, kao način kako njima neko hoće da otme fotelje ili da ih istera iz institucija BiH. Pa njima su građani Republike Srpske na izborima već oteli te fotelje. Da li će oni fizički u njima sjediti? Izvati se ministra, to je sad manje bitna stvar. Dakle, to je tehnička, da bi rekla, stvar u odnosu na ovu krupnu političku, a to je da imate građane koji su rekli koga žele da vide na tim pozicijama. Dakle, i to je sad druga stvar. E sad, reći ću da bi bilo dobro da imamo jedinstvo, naravno da ću to uvijek reći, i uvijek ponuditi jedinstvo kao formulu, da tako kažem, za neko naše, ajde da kažem, političko zajedničko djelovanje po pitanjima koje su strateški važne za Republiku. S druge strane, nije nikakva tragedija ako ne bude tog jedinstva. Smo mi ranije važne stvari donosili, utvrđivali, a da nismo imali sve partije, da kažem, na istoj liniji. Mislim da je važno da postoji dovoljno široka podrška takvim idejama, zato što mi znamo da ono o čemu ćemo debatovati u Skupštini, da uživa široku podršku naših građana i da naši građani razumiju u kakvom se mi stanju nalazimo. I oni to pokazuju na svoj najbolji način, a to je od izbora do izbora. Dakle, oni to pokazuju. Da li smo mi uradili sve što smo trebali? Ne, Bože, sačuvaj, ima mnogo stvari koje i ova vlast, kojoj evo ja pripadam, je mogla da uradi na bolji način, ali su okolnosti nekad bile teške, nekad su tu subjektivni, nekad su vrlo objektivni razlozi koji su vas zaustavili. Ali nikad nije postojao nedostatak volje da rješavate problem, nedostatak volje da slušate šta vam građani imaju reći, nedostatak volje da riješite neku stvar koja je balast ili nekoj lokalnoj zajednici ili republici u cjelini ili konačno grupaciji u društvu. Dakle, uvijek je ta volja postojala. Prema tome, neće biti vjerovatno tog jedinstva.
Hoće li biti političkog dokumenta?
Izaći ćemo sa određenim zaključcima, ja mislim da je to sasvim dovoljno. Dakle, sasvim je dovoljno da imate dobre, jake zaključke koji predstavljaju orijentir za naše institucije i konačno unaz za našu republiku.
Može li to biti i da kaže prelomna, ako nije pregruba, prejaka riječ, i ta prelomna tačka u promjeni političkog djelovanja prema institucijama BiH sa stanovišta vladajuće koalicije u Republici Srpskoj?
Još ću sad postaviti jedan malo širi teren, da se ne bavimo time šta će biti, šta će znači. Znači, sama činjenica da idete, da debatujete i da prezentujete određene stvari i učinite ih dostupnim svim građanima, naravno, preko javne diskusije kakva je ta skupštinska rasprava, je stvar u kojoj vi već, dakle, tu javnost imate, da kažem, kao sastavni dio, evo, prezentovanja svega toga. Da li je nešto prelomno ili nije prelomno? Vidite, u politici, u odnosima, u procesima, u stvarima koje definitivno znače suštinske ili velike promjene, nema malih prelomnih momenata, ali imate niz malih prelomnih momenata koji vas dovode do tačke kad se desi veliki prelomni moment koji je ključni za neki proces, za neki odnos, za neki aranžman, za neki scenario i slično. Prema tome, ja ovo doživljavam, dakle ja, kao jednu od mnogih stvari koju smo radili u Republici Srpskoj, da vrlo ozbiljno upozorimo i partnere, one koji su s nama i trebali bi da budu partneri u okviru BiH, ali i one koji se petljaju, a sa strane su, znate, koji dolaze iz međunarodne zajednice, da se suočimo jednom s tim ko je pravio kakve greške i gdje smo mi danas došli, da li smo mi tamo došli zato što to možda je htjela Republika Srpska, da smo mi tamo došli zbog raznih mešetarenja, zbog činjenice da imate političko Sarajevo koji neće da priča. Dakle, političke partije neće da pričaju sa onim Srbima i Hrvatima koje biraju građani Srbi i Hrvati. Oni pričaju samo sa onim Srbima i Hrvatima i sarađuju koji su njima povolji i s kojima mogu da provedu svoj politički sarajevski plan. I to je čovjek Bakir Izetbegović jasno rekao. Dakle, je jasno rekao s kim on može da sarađuje. E sad mene to dovodi na neki drugi teren. Ajde da se vratimo. Kako je uopšte došlo do uslovljavanja ovog procesa? Dakle, vi imate priču oko ANP-a, totalno, dakle, to je za naše građane, ja ne volim kad koristimo sve ove, i ja ne volim kad koristim ove skraćenice, svi smo upali u tu zamku, dakle, to je nacionalni godišnji program koji podrazumijeva, dakle, i vezani za aktivaciju članstva, aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO, a to u suštini podrazumijeva da stupate na put koji ide prema članstvu, koji nikad ne mora da bude da se razumijemo članstvo,
ali
a se zove put ka članstvu, pa može, a ne mora. E sad, dakle, to je nametnuti vještački razlog, ja sam to govorila odmah kad se to pojavilo kao tema. Tad sam rekla da je to izmišljena tema, izmišljen zahtjev, da je izmišljen na način da nešto što je krupno pitanje za Republiku Srpsku ili partije koje vrše vlast u Republici Srpskoj da bi mogli da ga prevaziđu, namjerno izabrano za što je moglo dugoročno da blokira proces i evo to se dokazalo. Godinu dana smo bez vlasti koju smo trebali da imamo nakon izbora, jel tako? Sljedeća stvar je da se smanji prostor SNSD-u za funkcionisanje na nivou institucija BiH. Znate zašto? Zato što će SNSD tražiti da se radi po slovu, dakle, i ustava i ustavnih nadležnosti, dakle, tamo neće sjediti, ako dođe SNSD sa svojim partnerima, to ne znači više da ćete vi klimat glavom zato što vam neko tamo, zamislite, napiše, ja bih očekivala, evo tog, usvojene te informacije, ja bih očekivala da od ovih ministara koji su tamo, tri ministra koja sjede tamo, sada u tehničkom mandatu, da su pitali nekog iz Republike Srpske da ste se vi ljudi složili s tim. Ima li ovo čega, što mi sad izglasavamo, saglasnost institucija Republike Srpske? Pa oni ni sad to ne pitaju. Rekli im građani na izborima, hoćemo da se konsultujete sa institucijama Republike Srpske. I oni to ponovo nisu radili.
Evo,
razumijete?
Da, jasno.
Dakle, to je stvar kojom se mi ovdje bavimo. Dakle, nećemo tako i oni znaju da mi nećemo tako u Bosni i Hercegovini. Mi ovdje ne pričamo da li treba da komanduje nivo BiH ili komanduje entiteti. Mi ovdje pričamo o tome da je Ustav rekao šta su nam nadležnosti. U skladu s tim što nam je Ustav rekao, mi radimo svoj posao. Ali to se ne sviđa političkom saru, zašto oni hoće da oni sjede tamo da diktiraju. Danas ovo, sutra da vam diktiraju gdje će vam raditi koji poštar, gdje će vam raditi koji policajac, da li ćete odobriti ili nećete odobriti neki projekat, što njih briga da imate potrebu recimo u Gradišci ili u Bratuncu. Sada njih to briga, je li tako? Onda će nam reći da je važnije da to bude u Živinicama, da to bude, ne znam, negdje drugdje, jel? Prema tome, dakle, mi ovdje treba da se držimo ustava i mi se držimo ustava. Mi nećemo napraviti nikakvu grešku. Mi uopšte nismo nikakvi avanturisti. To je predsjednik Dodik često govorio na jednostavniji način. Ali ja kažem, evo, to na neki drugi način. A isto znači, nikakve mi stvari ne pravimo koje izlaze izvan ustava, niti tražimo za sebe nešto što nam ne pripada po ustavu. Ali nam neko to stalno sprečava.
Evo, mnoštvo tih nesuglasica. Nedavno se dogodila jedan malo iznenađujuća činjenica i informacija da je vlada Republike Srpske, a čini se i federacije, da su usvojili dokument o zajedničkom socioekonomskim reformama u naredne 3-4 godine koji se priprema sa delegacijom Evropske unije u BiH.
Pa to vam je jedna vrsta nastavka, da tako kažemo, reformske agende, sjećate se, i to je priča koja treba da sadrži zaista čitav niz važnih koraka na ekonomskom, na financijskom planu, da biste imali jednu sasvim drugačiju situaciju, i ja pozdravljam sve ono što predstavlja nastavak reformske agende, zato što nas je ona dobro, da tako kažem, vodila u, hajde, manje više koordinacije i sinhronizacije određenih aktivnosti koje smo trebali da provedemo prvenstveno na nivou dva entiteta, jer su oni ključni za stvarni život, a potom, evo, nekim dijelom i na ono što imamo na nivou BiH.
Mnogo je političkih tema, volio bih da nam više vremena ostane za ove ekonomske, mada to nije direktna nadležnost predsjednika Republike, ali svakako jeste jedna vrsta i obaveze i interesa, naravno. Ali prije toga, evo da zaključimo ovaj uslovno rečeno politički aspekt ove emisije, ovog razgovora, a to je migrantska kriza koju nikako ne možemo zaobići, jer očigledno da ona sve više eskalira na pojedinim tačkama posebno. Ima li Republika Srpska i dalje adekvatnu zaštitu u slučaju šire eskalacije?
A vidite, ovdje nema niko adekvatnu zaštitu osim onda kad apsolutno zablokirate svoje granice i ne dozvolite da postoji bilo kakav ilegalni prelazak, odnosno migracija te vrste. Tad možete da govorite o tome. Dakle, u tom smislu ne možete imati ako nemate takvu blokadu na granici ili takvu kontrolu. Evo vidite šta su radile evropske zemlje. I žicu dizali, barijere, i na svaki mogući način, oni koji su prešli, vidjeli ste nakon sa koliko brutalnosti, ali evo i odlučnosti neke, oni te ljude vraćaju, bez obzira što će trpiti možda kritiku za nehumano ponašanje i slično. Dakle, teritorija se štiti. Ona se štiti na taj način što ste ojačali granicu, nažalost, u ovoj zemlji, dakle, a to je nadležnost BiH, u zaštiti te granice nije ni se vodilo računa. Oni su više vodili računa, i to je ovaj savjet ministara koji je još uvijek u tehničkom mandatu, da se tamo nagura 200, 300, 500 ili 1000 ljudi, neki koji rade u administraciji, da bi dobili izbore. Razumijete, to je bila priča. Koga je briga bila neka za tome kako izgleda granica? Dakle, mi smo trebali da vidimo mehanizme kako da se ojača granica. I sad to je jedna stvar. Ali evo, mi imamo zaključke naše vlade ovdje Republike Srpske, koje smo davno donijeli, ja sam tad bila premijer, da mi nemamo uslova ni da ih smještamo, ni da zbrinjavamo, ni da primamo kod sebe. Ja jako žalim što je Bihać i što je cijeli taj kanton u velikom problemu, zato što definitivno govoreći ljudi imaju problem. Da, svake vrste ekonomske, bezbjednosne, naravno, svake vrste. Slušajte ljude kad se anketiraju, kakve oni traume tamo doživljavaju zbog toga. I onda vi dođete u situaciju, ja sam recimo sad pričala vrlo otvoreno sa ljudima u Briselu, koji kažu, znate, mi moramo da apelujemo na vas da vi u Republici Srpskoj pokažete solidarnost sa federacijom i primite teret na sebe. Ja kažem, ja bih vas razumjela odlično da ste vi ljudi i vaše države ljudi koji ste otvorili svoje granice, koji ste, kao pošto ste jače ekonomije od nas, sa jačim sistemom zdravstvene, odnosno jačim sistemom socijalne zaštite i brige, ljudi koji možete da podnesete da vam dođe nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi, a da to ne osjeti vaš budžet, ljudi koji će to preduprijediti ako postoji zdravstveni rizici, a pogotovo ljudi koji će imati bolju provjeru ili moći da znaju da li su tu bezbjednosno interesantna lica sa problematičnom prošlošću, da li su neko od njih bio u terorističkim određenim pokretima, organizacijama, učestvovao u nečemu. Dakle, vi to možete, a vi zatvorili granice. Od nas koji to ništa ne možemo da podnesemo, vi tražite da mi budemo solidarni. Ja ne mogu da budem solidarna na taj način. Dakle, solidarnost je opšta, univerzalna. Ako vi u Europi pokažete solidarnost, i mi ćemo je pokazati. Dok ste vi zatvorili svoje granice, mi nećemo da primamo migrante. Oni su meni rekli vrlo otvoreno. Naše je da insistiramo i mislimo da trebate pokazati, ali isto tako razumijemo i kad vi to kažete. Ja kažem, ok, vaše je da vi insistirate, mi pokažemo, a moje je da ja insistiram da vi pokažete solidarnost. Ja kad vidim od vas solidarnost, ja onda mogu da pričam tamo i da kažem, ljudi, ovo je opšta priča, svi smo podnijeli neki teret, ali da vi na nas prebacite teret, zaštitite svoje granice i mislite da će ovakva Bosna i Hercegovina moći to da podnese? Pa neće moći da podnese.
Evo u Hercegovini, u teritoriji Republike tako, Srpske,
već da tako više kažem, sve više ljudi naravno imaju problem prema tome. Dakle, granica je ključna. Zaštititi se na granici, primijeniti sve ono što je potrebno. Ali vidite vi, u ovoj državi vi ne možete da dogovorite normalne stvari. Mi ovdje slušamo o toga kako neko vrši politički pritisak da federalna policija dođe na teritoriju Republike Srpske. Zar nije logično da se zajedno na određenom sastanku koji je koordinacionog tipa dogovore zajedničke mjere ko će šta raditi? Je li problem da sarađuju policiju? Nije nikakav problem. Znači, zašto se mi iscrpljujemo temama da neko treba neustavno i nezakonito da priča? I najvažnije je da vi angažujete policiju u federaciji, ali u Republike Srpskoj ili eventualno Republike Srpske negdje u federaciji, u nekom kantonu. I to je kao najvažnije pitanje. A nije pitanje šta je cilj? Kako ćemo mi doći do toga da riješimo problem granice? Prema tome, mnogo toga je opterećujuće, ali evo, Evropljani traže da pokažemo solidarnost, moj stav je jasan, to sam i rekla, kad vi pokažete solidarnost, dignete svoje barijere, počnete da ih primate, nije problem da poneki od njih ostane i kod nas, iako je većina krenula kod vas.
Do kraja emisije Otvora rečeno, poštovani slušaoci, u kojoj je naša gošća i vaša gošća Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, nešto više i o ekonomskim i socijalnim temama predsjednice, jedan od problema koji opterećuje ukupno stanje u Republici Srpskoj je svakako i odlazak stanovništva u evropske zemlje. Posljednjih mjeseci vidi se, ako mogu tako reći, mobilizacija više društvenih snaga da se to stanje ublaži i spriječi. Kakvi su potencijali Republike da se poboljša životni standard i otvore perspektive posebno mladim ljudima?
Pa mislim da postoje realno dobre osnove za sve te perspektive. Naravno, treba tu još posla i treba tu mnogo raditi. Ali evo, u suštini, ono što radimo na više kolosijeka, ali ja bih rekla dva glavna su kolosijeka u okviru toga. Jedno jeste da se ojačaju pronatalitetne mjere koje su već u poređenju, recimo, sa našom regijom, moram da kažem da smo mi tu, evo, dobro stojimo, dakle, ni za kim ne zaostajemo, nekim stvarima čak i prednjačimo. Dakle, ta podrška, da tako kažem, pronatalitetna postoji i ona treba da bude ojačana, s tim što mi moramo voditi računa koje su to, da imamo ciljaniji set mjera, dakle, ono zaista što daje rezultat, a da ne rasipamo novac na nešto što ne daje rezultat. Imate mnogo mjerljivih stvari. Dakle, ako kažete da smo preuzeli na sebe jednu, drugu, treću besplatnu van tjelesnu oplodnju i slično, ako dobijete broj i kažete da imate preko 1000 novih stanovnika Republike Srpske, a da ne kažem koliko, dakle, srećnih porodica, onda već možete da kažete da imaju stvari koje se mogu mjeriti. Kroz ove ankete koje smo radili, vidjeli smo da je mjera koja je obezbeđivala podršku, dakle, od 405 maraka, ja sam jako ponosna što sam evo uvela kao premijer i kao žena premijer za nezaposlene porodilje.
Na autorsko pravo.
Pa jeste, i zaista sam srećna zbog toga. Je isto tako, dakle, kroz sve te ankete pokazalo da to ima smisla i da se žene osjećaju sigurnije, zaštićenije, da imaju neke minimalni novac. U krajnjem slučaju, vrijeme kad je donošeno, rekla sam to već nekoliko puta, to je bilo ekvivalent, dakle, najmanjoj plati, najnižoj. Neko ide svaki dan raditi za taj novac. Mi smo htjeli da pokažemo odnos prema porodiljama. Imate malu bebu, vi ste porodilja, nezaposleni ste, vas sljeduje da dobijete taj i taj iznos novca. E sad, to je jedna strana, dakle. A druga strana je ovo što vidite da ubrzano radimo i na nivou vlade i sve su institucije tu angažovane. Evo, i ja kao predsjednik, naravno, želim da koordinišem te stvari zato što znam da je važno u okviru ovog programa demografske obnove. To jeste jačati ekonomsku, dakle, osnovu, otvarati nova radna mjesta, povećavati plate. I to se dešava. Imamo sve više i više radnih mjesta, dakle, odnosno broj zaposlenih je danas rekordan u odnosu na prethodno period. I ali isto tako, ako se sjetite, i o tome sam nekad govorila, statistika i 2016. i 17. i 18. evo sad i 19. je svaki put vi dolazite do tog rekordnog broja, znači povećava se broj zaposlenih, smanjuje se broj nezaposlenih. Ima, dakle, i taj dio da je neki broj nezaposlenih sigurno i otišao u inostranstvo, pa ih više nemate na evidenciji, ali moram da kažem da su mnogi koji su otišli i zadržali se na evidenciji, stoga sam i rekla da mi smo kao vlast ili vlada govorili da treba da se raščišćavaju, dakle, ti spiskovi, da treba da se zna ko je tu radi socijalnih potreba, a nije realno nikakva aktivna, da kažem, potencijalna radna snaga, a ko jeste definitivno taj koji spada, evo, u aktivnu radnu snagu. Dakle, mnogo stvari. Onda, pored toga, Dakle, mi smo krenuli u ovaj proces ponovo povećanja plata i sjećate se da smo to radili, evo ja sjećam, sam bila premijer, kad smo donijeli zakonska rješenja nova da bi omogućili povećanje svim radnicima u javnom i privatnom sektoru, dakle povećanje plate. Nakon toga smo u toj vladi prethodno i kreirali budžet za ovu godinu i planirali tada povećanje od 8% za prosvjetne radnike. I to se desilo, nova vlada je to implementirala. Usvojen je taj budžet u skupštini i implementiran. U međuvremenu, nakon toga, ova vlada je donijela dakle, svoje opet odluke vezano za povećanje plata za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova sa srednjom stručnom spremom i višom. I oni su dobili tada povećanje od 10%. Sada smo ušli u novi jedan krug i rekli smo sad, naravno znajući da plata treba stalno da se povećava, i u privatnom sektoru, da ne treba da postoji velika razlika, ali prosto imamo jedno zagušenje da mnogo godina imali smo određenu stagnaciju po pitanju visine plata u javnom sektoru i smatrali smo da treba da se povećaju plate i kao što znate, evo sad i premijer i ministri, a nakon što je SNSD donio takav zaključak, dakle radna grupa koju je uspostavio predsjednik Milorad Dodik, zadužio tamo sadašnjeg i bivšeg ministra financija, sadašnjeg i bivšeg premijera, tako smo se tu našli, dakle Zora Vidović, Zoran Tageltija, Radovan Višković i ja, da budemo radna grupa koja će predložiti, dakle, SNSD-ov pristup u politici povećanja plata. Mi smo to predložili, to je postalo vlasništvo vlade. Kao što vidite, ministri pregovaraju resorni svako sa svojim sindikatom na osnovu toga. I to će sad znači još jedno. To će biti sve planirano. Ne, to je stvar koja bi trebala da krene od 1.1. dakle, naredne godine. U suštini i dogovor kakav imamo i kakav je i premijer promovisao više puta. Mi sve što ima na raspolaganju, da tako kažem, ajde da kažem viška. Da treba da se stavlja, da kažem, u pogon i da to treba da osjete i naši penzioneri i naši radnici i slično. Naravno da želimo da vidimo da se te stvari dešavaju u privatnom sektoru. Iz tog razloga i premijer i vlada, a i sama sam to radila u prethodnom periodu, razgovara s poslovnom zajednicom, razgovara sa sindikatima, gledamo načine da se rastereti privreda, ali svaki put kad se privreda rastereti, da se to odrazi onako kako je to sindikat tražio na povećanje plata radnika u privatnom sektoru. I uspijevamo, dakle, da evo, uspijevamo da to ostvarujemo. Prema tome, kad kažemo migracije, odlasci, način da zadržimo ljude, ovo su ti načini. Naravno, vi nikad ne možete zaustaviti migraciju ako imate ličnu odluku, jel tako, porodica ili pojedinaca da negdje odu. Osim toga, ovdje postoji tradicija, dakle, odlaska privremenog zarađivanja nekog novca i povratka, i to nije samo za Republiku Srpsku, za cijeli, da tako kažem, Zapadni Balkan ili prostor bivše Jugoslavije, ta pomjeranja imate. Međutim, ovdje definitivno postoji problem odlaska i cijelih porodica. Dakle, mimo ovih migracija koje su privremenog karaktera, da li će to biti par mjeseci, par godina pa se neko vrati, napravi kuću, pokrene neki biznis, toga je uvijek bilo. Ali ono što treba da zabrine jeste, dakle, odlazak cjelokupne jedinice, a to je dakle porodica. E sad tu naravno imate i tu različitih i razmišljanje različitih razloga. Da li je to samo zbog toga što je ekonomsko-socijalna situacija ta koja u kojoj ne mogu da se nađu ili snađu te porodice ili to ima neku drugu dimenziju, naravno ostaje da se vidi. Radili smo još jednu anketu preko tima stručnjaka koji je angažovan da nam pomogne institucijama vezano za ovu demografsku politiku novu. Hajde da kažem, neću reći da me to veseli, ali evo ipak jeste neki ohrabruje. Podatak koji je tako je ohrabruje, koji je bio relevantan i koji treba nešto da nam pokaže. Jeste da su recimo prilikom intervjuisanja ljudi koji su stajali tu, a vi znate često i vi mediji prikazujete redove ispred konzulata, kancelarija stranih država i tako dalje, koji rješavaju statusna pitanja vezano za vize i slično, da je recimo u tim navratima, tih par navrata kad je rađena ta anketa, da je svaki četvrti, nekada peti, ali mislim da je svaki četvrti, bio iz Republike Srpske, a ostali su u suštini su dolazili sa prostora ili Bihaća ili drugih dijelova federacije koji opet pripadaju teritorijalno, da kažemo ovdje, tim stranim kancelarijama koje su u Banja Luci. Tako da i to na neki način ohrabri, ali mnogo se toga još mnogo mora raditi. Imate još jednu dimenziju. Dakle, ljudi odlaze, da. neki nađu svoju sreću i vide svoj život tamo negdje. Mnogi ne vide ni svoju sreću, ni svoj život, to svedu na neko privremeno vrijeme, pa se vraćaju. Znamo i svi, pa znamo i svi, mnogi su takvi. Dakle,
hoćete li pomoći mladima da brže riješe stambeno?
Naravno, samo možda vam kažem, dakle, naše je da pravimo ambijent ne samo za ove koji ostaju, koji su ovdje drže, nego i one koji će se potencijalno vratiti i da može lako da pokrene biznis. Vidjeli ste koliko programa smo sad i novih uvrstili, osim onih, da kažem, tradicionalno već prisutnih godinama programa, kroz akcioni program za zapošljavanje. Sad imamo i ovu posebnu liniju koja već traje, evo i zahvaljujem se i ovom prilikom i ljudima iz Srbije, vladi, predsjedniku, dakle, Vučiću, koji su nam dali i prošli ove godine, dakle, kroz dva ciklusa, dodatna sredstva da bismo ojačali program za samozapošljavanje mladih do 35 godina, koji danas ozbiljan novac mogu da dobiju ako žele da pokrenu biznis. 20, 30 ili 50 hiljada kuna ili maraka, to je zaista dobar novac i solidan novac za početak nekog posla. Ali evo, dakle, mnogo stvari koje smo započeli, da će rezultat, ti se rezultati neće vidjeti preko noći, ali s druge strane naša je da radimo.
Pronatalitetna politika tu se, jel, podrazumijeva?
To se podrazumijeva. Vi ćemo i dalje sa određenim mjerama, ali sad se upravo, ajde da kažem, jedno vrijeme ćemo se baviti time da analiziramo efekte ovih koji su već postojeći. Da li neku treba ukinuti, odnosno zamijeniti nekom drugom mjerom, da li je neka zaista dala rezultat. Prema tome imamo i tu, imamo tu dosta pokazatelja.
Pred nama je i dosta infrastrukturnih objekata, kapitalnih, to su velike investicije, veliki objekti, krupni zalogaj, dosta ih se ostvari u saradnji sa Srbijom. Vidite li tu perspektivu?
Ja vidim tu perspektivu i vidim ozbiljne pomake. Znate, i kad je u pitanju gradnja ovo autoputeva, evo sad smo konačno riješili tu dilemu, veliki taj problem vezano za autoput naš Banja Luka Gradiška i konačno da se dobije most, dakle, koji nas povezuje sa Evropskom unijom, pa sam se ja neki dan našalila kad smo tamo, evo, na neki način obilježili početak i tih radova i svega, realizacije projekta, pa sam rekla, zlobnici su pitali mnogo godina, pa gdje vam vodi taj autoput? Ja sam tad rekla na ovom mostu, kad smo bili tamo, pa evo, vodi u Evropsku uniju, imat ćemo tu za 2,5 godine most, možda i prije, koji će nas voditi, to znači mnogo i za komunikaciju našu građana i naše privrede i turista i svakom pogledu, dakle, bolju jednu vezu. Imamo sa Srbijom, dakle, most koji je Srbija izgradila, Bratunac Ljubovija, nažalost, institucije BH, evo, nisu radili svoj dio posla vezano za granični prijelaz, prema tome to je na čekanju, ali most je izgrađen, koji opet treba da predstavlja tu neku drugu vezu. Ići će autoput i prema Prijedoru, ići ćemo i nastavak dalje od Doboja prema Beogradu, imamo podršku tu, dakle, evo, i predsjednika Vučića, ima i taj razgovor i dogovor koji postoji sa Turskom, dakle, na nivou, ajde da kažem, tri države. Prema tome, mnogo toga se već dešava. A paralelno s tim i radimo i na obnovama škola, na obnovama, vidjeli ste, sve su bolnice sada skoro nove, ili se prave nove, nova oprema, nova edukacija ljudi, kadrova. Dakle, napravili smo nekoliko krupnih stvari i ići ćemo dalje. Republika danas izgleda i bolje, i razvijenije, izgrađenije, komunikacijski bolje povezana, radit će se određene stvari, vi čuli ste premijera, i kad je u pitanju, ajde uslovno rečeno, da tako kažem, istočni dio i tamo vezano za brze ceste, za određene
putove. Prema tome, i sjednica
naravno,
vlade,
evo, u istočnom sadu, da, naravno, ja to, ima i simbolike, da. I uvijek je važno, i sama sam to prepoznala kao premijer i ranije to radio, evo, i predsjednik Dodik, kao premijer, morate, dakle, zaista povremeno da odete na teren, da tamo održite sjednicu vlade i da na taj način i ljudi iz tog kraja i opštine tog kraja prepoznaju zapravo da je i to na neki način, makar na dan, sjedište vlade.
I za kraj, evo, 2-3 rečenice, vaša poruka građanima Republike Srpske.
Pa idemo dalje, krećemo se dalje. Svaka od ovih godina bile su teške, naravno, i ne smijemo mi biti naivni da mislimo kako će teći med i mlijeko. Uvijek to podrazumijeva i borbu na ekonomskom i na političkom planu, ali ja jako vjerujem u Republiku Srpsku, vjerujem u našu vitalnost. Vjerujem ono što je ljudski potencijal i korpus Republike Srpske, dakle, ljude koji su svjesni važnosti Republike, svjesni koliko je važno da se ona očuva, da ne gubi ništa od svojih nadležnosti i neće biti nikada neprijateljski nastrojena prema bilo kome. A sve ove druge stvari, kad taj dio imamo, a imamo, dakle, i tu ljubav i tu lojalnost i odanost Republici, ovo su stvari koje institucije moraju da rade i institucije rade, nekada brže, nekada, najde kažem, sporije u odnosu na ono što je željeni neki tempo, ali evo, povećavamo plate, povećavamo penzije, gradimo, radimo, popravljamo određene devijacije, mnogo toga još ima za uraditi, ali ja vjerujem da svi zajedno, naši ljudi i naše institucije, to mogu postići.
Evo neka to, poštovani slušalci, bude i zaključna misao u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, u kojoj je naša i vaša gošća bila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naš radio i naše slušalce.
Hvala na pozivu.